Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Որոնք են մարտի 1-ի գործի դատաքննության կասեցման պատճառներն, արդյոք գործունենք իրավական պրոցեսի, թե քաղաքական դավադրության և սաբոտաժի դրսևորման հետ։ Ինչ կարծիք ունեն Քոչարյանի դատաքննության կասեցման մասին շարքային հայաստանցիները, հարցում Երևանի փողոցներում։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը կրկին անդրադառնում է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտու օրիենտրությանը։ Բելարուսի ղեկավարության ներկայացրած թեկնածությունը Երևանում կքննարկեն, երբ մոտենա հապկում Բելարուսի նախագահության ժամկետը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանն այսօր մեկնում է Բիշկեկ, որտեղ մասնակցելու է ՀԱՊ արտգործնախարարների խորհրդի նիստին։ Այդ մասին հայտնել է արտգործնախարարության խոսնակ Աննա Նաղդալյանը։ Նա տեղեկացրել է նաև, որ մայիսի 25-ին Հայաստան կժամանի Չինաստանի արտգործնախարար Վան Ինը։ Մայիսի վերջին տարածաշրջանային այցով կժամանեն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Արսենալի մամուլի ծառայությունը պաշտոնապես հայտնել է, որ ակումբի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը չի մեկնի Բաքու, որտեղ մայիսի 29-ին տեղի կունենա Եվրոպայի լիգայի Արսենալ-Չելսի եզրափակիչ հանդիպումը։ Որոշումը ընդունվել է մարզիկի անվտանգությունը ապահովելու համար։ Կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավադյանը մեկնել է Մոսկվա, որտեղ մասնակցում է ԵԱՏՄ անդամ պետությունների կենտրոնական և ազգային բանկերի նախագահների խորհրդի նիստին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին գերագույն ռադայի ղեկավարների հետ քննարկում է խորհրդարանը լուծարելու հարցը։ Խորհրդարանական հաջորդ ընտրությունները նախատեսվում են այս տարվա հոկտեմբերի վերջին, սակայն արտահերթ ընտրությունները կարող են տեղի ունենալ հուլիսի 21-ին կամ 28-ին։ ՄԱԿ-ը մտահոգություն է հայտնել Միացյալ Նահանգների և Իրանի փոխադարձ թշնամական հրետորաբանության կապակցությամբ և կողմերին զսպվածության կոչ է արել։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեկ Թվիտերում գրել է, որ եթե Իրանը կռվել է ուզում, դա կլինի Իրանի պաշտոնական վերջը։ Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը Թրամփի հայտարարությունները ցեղասպանական կսմիտներ է որակել և խորհուրդ է տվել զերծ մնալ սպառնալիքներ հնչեցնելուց։ Մեզ մտահոգում է այդ հրետորաբանությունը, հայտարարել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի խոսնակ Ստեֆան Դյուրջիչը։ Նոր Զելանդիայում Քրայսթչըրչ ավանում, որտեղ երկու մսկիտների վրա արյունալի գրոհը իրականացրել ավստրալացի Բրենթոն Թարանտը, նրան այսօր պաշտոնապես ներկայացրել են ահաբեկչության մեղադրանք, որը ենթադրում է ցմահ ազատազրկում։ Վրաստանի ոստիկանությունը ձերբակալել է պայմանավորված խաղեր անցկացնելու մեջ մեղադրվող 11 ֆուտբոլիստների։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկում և այսպես վերջին երկու օրերի գլխավոր թեմայի մասին։ Հայ հանրությունը շարունակում է ակտիվորեն քննարկել 3-3-ան Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի հրապարակած վճիռը, որով մարտի 1-ի գործով անցնող 4 մեղադրյալների՝ Ռոբերտ Քոչարյանի, Սեյրան Օհանյանի, Յուրի Խաչատուրովի և Արմեն Գևորքյանի գործի վարույթը կասեցվեց ուղարկվելով սահմանադրական դատարան։ Դատարանի առանց դատական նիստի փակ դռների ետևում կայացված այս վճիռի մասին դատավարության բոլոր կողմերը բացառությամբ վճիռ կայացնող դատավորի բնականաբար և Քոչարյանի փաստաբանների տեղեկացել են հետին թվով այս հանգամանքը։ Հանրության լայն շրջանակներում կասկածների տեղեկ է տվել, որ գործ ունենք ոչ թե իրավական գործընթացի, այլ սաբոտաժի և անգամ քաղաքական դավադրության հետ։ Լսենք նաև Ռաբլու Ադարյանին։
Մարտի 1-ի գործով դժողների ներկայացուցիչ փաստաբան Սեդա Սաֆարյանը դիմել է Երևանի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան ստանալու Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուս նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասով գործը կասեցնելու մասին որոշումը։ Սաֆարյանը պնդում է, այս փուլում, երբ դեռ չկար որոշում դատաքննության մասին, դատավորը չէր կարող նման որոշում կայացնել։
Ինքը պարտավոր էր Այո, այո, ինքը պարտավոր է սկսեց, լսեր կողմերի կարծիքը, ես չգիտեմ, էլի ինքնագլուխ, եթե ինքը գտնում է, որ ինքը դատավոր է, ինքնագլուխ կարող է սա անել, եթե ինքը գտնում է դատավոր է եւ կարող է կողմերի համար անհավասար պայմաններ ստեղծել, մեզ որպես տուժողի ներկայացուցիչներ չհրավիրել դատական գոնե նախապատրաստական փուլում որոշակի կարծիք արտահայտենք, պատճառաբանելով թե սահմանական դատանը որոշում է ընդունել եւ այլ սխալ մեկնաբաներ, սա խոսում դատավորի ցանկացած վարկագից այդ 7-10 օրվա ընթացքում բազմաթիվ խախտումներով խոսում այն մասին, որ ինքը Ռոբերտ Քոչարյանի օգտին ակնհայտորեն շահագրգիռ ըղել նմանատիպ որոշումներ ընդունելու արդյունք։
Սեդա Սաֆարյանը, որ անցած տարիների ընթացքում ներառված է եղել 2008-ի մարտի 1-ի հետընտրական այրունալի իրադարձությունները ուսումնասիրող փաստահավաք խմբի կազմում, պնդում է, դատավորի այս որոշումը նշանակում է, որ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող նախկին նախագահը ազդեցություն ունի դատարանների վրա։ Դավիթ Գրիգորյանը, որի որոշման հիման վրա մայիսի 18-ին փոփոխվեց մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը անձնական երաշխավորությամբ, 3 քրեական գործի վարույթը կասեցնելու որոշում կայացրեց, գործն ուղարկելով սահմանադրական դատարան։ Այսօր արդեն կասեցման մասին որոշումը տեղադրված է դատական դեպարտամենտի պաշտոնական կայքեջում։ Ըստ այդմ դատավորը նշում է, որ դատական քննության այդ փուլում առկա է քրեական օրենսգրքի 500 ու 2009-ին փոփոխված քրեական օրենսգրք 300-1 հոդվածների եւ սահմանադրության 72, 73 եւ 79 հոդվածների միջև անհամապատասխանության կասկած եւ անհրաժեշտություն կա պարզել դրանց համապատասխանությունը սահմանադրությանը։
Դատելով երևանցիների տրամադրություններից Հայաստանի Հանրապետության շարքային քաղաքացիների համար, դատարանի երեկ կայացրած այս վճիռը ևս շոկային էր իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանն, այսօր ողջ օրվա ընթացքում մայրաքաղաքի փողոցներում էր պատահական անցորդներից փորձելով պարզել նրանց վերաբերմունքը Քոչարյանի դատաքննության կասեցման վերաբերյալ։ Միանգամից արձանագրեմ, որ ամեն ինչի մասին սեփական կարծիք ունեցող հայաստանցիների շրջանում նման միակարծություն հազվադեպ է հանդիպում։
Քոչարյանի դատարարության այս անձնակազմի հետևել եք, որ ազատացրեք։
Հետևել եմ, պետ չէր ազատել, չէ՞ որ 10 հոգի զոհեր ունեցել, պետք էր ճիշտ ուղղությամբ դատավորը տվել։
Լսեք, երեկ երեկոյան հայտին դարձավ, որ վարույթն է կասեցրել ու ուղարկել է սահմանադրական դատարան փաստացի իր անձեռնմխելիության հիմքով, ինչ կասեք այդ մասին։
Ես այդ չեմ կարող խորանալ, որովհետև անմիջապես քննչական ասպարեզի մեջ չեմ, բայց որպես դատավորը պետք է լավ ըմբռեր, իշտ դատը լավ արեր։
Այսինքն դատավորը ընտրություններ սխալեցրեց։
Սխալ էր, այո։
Այդ դեպքում Նիկոլը Փաշինյանը երևի խելացի կգտնվի հանրաքվեկանի, հանրաքվեով սահմանադրական կետ կփոխեն, նորից մի այլ ձևի կդատեն Քոչարյանը, Քոչարյանը պրծում չունի, ես ինչ ինքը եկել է Հայաստան ղեկավար պրեզիդենտ աշխատելու, այդ օրվանից ես Քոչարյանի թշնամին եմ ողերին, Քոչարյանը երկրորդ ձևը չկա, ինքը պտի դատվի։
Մարդկանց սպանել է, մարդկան ինչ արել, որ ոնց տունտունիկ են խաղում, բռնում են, ազատում են, բռնում են, ազատում են,
հաշարակերությունը ուժեղացնում
են։ Այ երեկ էլ վարույթն են կասեցրել դատավորը, ուղարկել է սահմանադրական դատարան, հիմա իրենք պիտի որոշեն փաստացի, այ ինչ կասեք։
Որ պիտի դատվի անպայման, մարդասպանները պետք է դատվեն մեր երկրում, հավական է ինչքան որ դիմացել են։
Նա ազգի դավաճանա, պետք է ժողովուրդը նրան դատի։
Հա, դատական համակարգով։
Այո, դատական համակարգով, ինձ թվում է հիմա շուտով կլինի այդ օրենքները կլինի եւ կդատեն նրան։
Հայաստանի արտգործնախարարությունն ակրկին անդրադառնում է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի ընտրության փակուղում գտնվող գործընթացին։ Այսօր այդ մասին խոսել է Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության մամուլի խոսնակը, վերահաստատելով պաշտոնական Երևանի այն տեսակետը, որի համաձայն կազմակերպության նախագահությունը Բելարուսին կարող է անցնել ոչ վաղ, քան հաջորդ տարվա հունվարի 1-ը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Դեռևս այն փուլը չէ, որ Հայաստանը գնահատի, արդյոք Բելարուսի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ստանիսլավ Զասը 2020 թվականի հունվարից կկարողանա գլխավորել ՀԱՊԿ քարտուղարությունը։ Այսօր կայացած ճեփազրույցի ընթացքում հայտարարեց արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Աննա Նաղդալյանը։
Այն որ Գլխավոր քարտուղարը նշանակվելու է 2020 թվականի հունվարի 1-ից եւ լինելու է Բելարուս տեղնացիան, դա մենք կարող ենք ենթադրել, բայց ոչ պնդել, քանի որ չկա համապատասխան որոշում, եւ որ կլինի համապատասխան որոշում հավաքական անվտանգության խորհրդից, այդ ժամանակ մենք կարող ենք պնդել, թե ինչ զարգացումներ տեղի ունեցան դրա հետ կապված։
Նախատեսվում է, որ ՀԱՊԿ անդամպետությունների արտգործնախարարները հանդիպելու են վաղը Բիշկեկում, եւ այդ հանդիպման ժամանակ ըստ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատար Վալերի Սեմերիկովի քննարկվելու է նաեւ կազմակերպության նոր գլխավոր քարտուղարի հարցը։ Պաշտոնակատարը նշել է, որ 2020 թվականի հունվարի 1-ից Բելարուսը իրավունք է ստանում ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնին առաջադրել իր տեխնացուին, եւ այսօրվա դրությամբ այդ տեխնացուն Ստանիսլավ Զասն է։ Աննա Նաղդալյանը այսօր հիշեցրեց, ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը հանդիսանում է Դաշինքի անդամ պետությունների շահերը սպասարկող քարտուղարության ղեկավարը, ով պատասխանատու է քարտուղարության բնականոն գործնեության համար։
Եվ այդ առումով մենք գլխավոր քարտուղարի թեկնածությունը գնահատում ենք այն առումով, թե որքանով է նա կարող կառավարել գլխավոր քարտուղարություն, որը ընդգծել նույնպես ծառայում է անդամ պետություններին։ Որոշումը կազմակերպության շրջանակներում կայացվում է միայն անդամ պետությունների կողմից եւ միայն կոնսենսուսի հիման վրա։ Այն է, որ բոլոր պետությունները համաձայն են դրան։ Սակայն պնդելով, թե ով է լինելու, ինչ է լինելու, դրա համար պետք է հավաքան անվտանգության խորհրդի որոշում, որը մենք չունենք դեռևս։ Իսկ եթե կոնկրետ տեխնացիան է, թե տեխնացիան առաջադրվելու դեպքում մենք ինչպես, մենք իր դիազորությունները գնահատել ենք միայն առումով, թե նա, եթե առաջադրվի, ինչպես է սպասարկելու անդամ պետությունեն, ինչպես է կարողանալու ապահովել քարտուղարության գործունեությունը։ Մենք դեռևս այս այժմ այդ փուլում չենք։
Աննա Նաղդալյանն այսօր խոսել է նաև ֆուտբոլի Եվրոպայի լիգայի մայիսի 29-ին Բաքվում կայանալիք եզրափակչի մասին, որ ինչի մասնակցի լոնդոնյան Արսենալի և Հայաստանի հավաքականի ֆուտբոլիստ Հենրիխ Մխիթարյանը։ Բաքու չեն կարողանա մեկնել նաև Արսենալի բրիտանահայ երկրպագուները, քանի որ Լոնդոնում Ադրբեջանի դեսպանությունը նրանց հրաժարվում է վիզա տրամադրել։ Պարզվում է, սակայն, որ Արսենալ-Չելսի խաղին ներկա գտնվելու հարցում խոչընդոտների են հանդիպում նաև ադրբեջանական ոչ պետական լրատվամիջոցները։ Քրաչ Մելքումյանին։
Ադրբեջանական թուրան գործակալությունը բողոքում է, որ զրկվել է Արսենալ-Չելսի խաղը լուսաբանելու հավատարմագրից։ Գործակալությունը մասնավորապես հայտնում է, որ ֆոտոթղթակից Ազիզ Քերիմովը UEFA-ից հավատարմագիր էր ստացել խաղը լուսաբանելու համար, սակայն Ադրբեջանի իշխանությունները արգելք են դրել։ Թուրանը հայտնում է, որ UEFA-ն Քարիմովին հավատարմագրել էր մայիսի 15-ին, նա պաշտոնական ծանուցում էր ստացել, որ հավատարմագրված է խաղը լուսաբանելու համար, սակայն 3 օր անց մայիսի 18-ին UEFA մերժել էր նրա հավատարմագրում առանց որևէ պարզաբանում տալու։ Նույն օրը նա հարցում էր ուղարկել UEFA-ին, խնդրելով պարզաբանել մերժման պատճառները, UEFA-ից պատասխանել են, որ տեղի իշխանությունները և իրավապահ մարմինները մերժել են նրան հավատարմագրել։ Թուրանը հայտնում է, որ գործակալության հետ նույն բանը կրկնվել էր 1 ամիս առաջ, անցած ապրիլին Ադրբեջանում անցկացված Ֆորմուլա 1-ի մրցումների ժամանակ։ Ֆորմուլա 1-ը հավատարմագրել էր Թուրանի թղթակցին, սակայն տեղում կազմակերպչական աշխատանքներ տանող մարմինը մերժել էր, անպատասխան թողնելով մերժման պատճառների մասին գործակալության հարցումը։ Թուրանը նշում է, որ Ադրբեջանի իշխանությունները իրենց արգելում են ներկա գտնվել լուսաբանել պաշտոնական միջոցառումների մեծ մասը, նույնիսկ եթե դրանց կազմակերպիչները միջազգային կազմակերպություններ են կամ դեսպանատներ։ Ինչպես Ֆորմուլա 1-ի, այնպես էլ Արսենալ-Չելսի խաղի դեպքում հավատարմագրի մերժումը մենք դիտարկում ենք որպես ակնհայտ խտրականություն գործակալության պրոֆեսիոնալ գործնեության դիտավորյալ սահմանափակում Ադրբեջանում ազատ խոսքը սահմանափակելու պետական քաղաքականության շարունակություն, հայտարարել է Թուրանը։ Լրատվական գործակալությունը Ադրբեջանի նախագահին կոչ է անում քայլեր ձեռնարկել վերջ տալու համար խտրականությանը և գործակալությանը ճնշելու քաղաքականությանը, որն իրականացվում է երկար տարիների ընթացքում, ինչի գագաթնակետը 2017 թվականն էր, երբ Թուրանի դեմ քրեական գործ սարքվեց և տնօրենը բանտարկվեց։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Ուկրաինա։ Երկրի 6-րդ նախագահ, կատակերգու դերասան Վլադիմիր Զելենսկին Ուկրաինայի ղեկավարի պաշտոնը ստանձնեց 3, նրա առաջին քայլերն արդեն իսկ լուրջ ներքաղաքական լարում են ստեղծել։ Բանն այն է, որ պաշտոնամուտի իր ելույթում Ուկրաինայի նոր ընտիր նախագահը հայտարարեց երկրի խորհրդարանը Գերագույն Ռադան ցրելու մտադրության մասին։ Ուկրաինական քաղաքական ուժերի մի զգալի մասը, սակայն, պնդում է, որ Զելենսկին խորհրդարանը ցրելու որևէ լծակ կամ սահմանադրական իրավունք չունի։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Գերագույն ռադանցրելու հարցով Ուկրաինայի նորընտիր նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին երթմնակալության հաջորդ օրը բանակցություններ է նախաձեռնել օրենսդիր մարմնի ղեկավար կազմի և խորհրդարանական ուժերի առաջնորդների հետ։ Նախագահի պաշտոնում իր հենց առաջին ելույթի ընթացքում պաշտոնամուտի հանդիսավոր արարողության ժամանակ երեկնահայտարարեց խորհրդարանն արձակելու և արտահերթ ընտրություններ նշանակելու մտադրության մասին։ Հարցարանում Զելենսկին ոչ միայն թիմակիցներ, այլև որոշ գնահատականներով անգամ աջակիցներ չունի։ Ուկրաինայի օրենսդիր մարմնում մեծամասնություն են կազմում նախկին նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի դաշնակիցները։ 41-ամյա կատագերգու դերասանը նախագահ է դարձել առանց քաղաքական կուսակցության աջակցության։ Վերլուծաբանների կարծիքով Զելենսկին իր ներկայիս աննախադեպ բարձր վարկանիշը ցանկանում է կանխիկացնել խորհրդարանում բարձր աջակցություն ապահովելու համար։ Ուկրաինայի գերագույն Ռադայում այս պահին էլ շարունակվող խորհրդակցություններից հետո ակնկալվում է, որ նախագահը կստորագրի խորհրդարանը լուծարելու և նոր արտահերթ ընտրություններ նշանակելու մասին հրամանագիրը, ինչը նշանակում է, որ սահմանադրության համաձայն հաջորդ 60 օրվա ընթացքում, այսինքն հուլիս ամսին, տեղի կունենան արտահերթ ընտրություններ։ Ընդդիմախոսների պնդմամբ Զելենսկին իր երթմնակալության թվականի պատճառով խորհրդարանը ցրելու իրավասություն չունի, սակայն այդ մասին նրա հայտարարությունից հետո գործող կառավարությունը խորհրդարանը մինչ այս պահը որևէ կերպ չեն հակադարձել կամ ընդդիմացել։ Ավելին, այսօր իր հրաժարականի մասին է հայտարել վարչապետ Վլադիմիր Գրոյսմանը, ինչի ենթադրում է, որ իրենց պորտֆելներից կհրաժարվեն նաև նրա կաբինետի անդամները։ Քաղաքական փորձառություն չունեցող նախկին դերասանը նախագահի պաշտոնը ստանձնում է մի ժամանակահատվածում, երբ 44 միլիոն բնակչություն ունեցող Ուկրաինայում ըստ միջազգային զեկույցների կոռուպցիոն լրջագույն համակարգային խնդիրներ են արմատացած, երբ երկրում առկա է տնտեսական ճգնաժամ, երբ արևելյան շրջաններում 2014 թվականից շարունակվող զինվածակամարտության պատճառով գրեթե ամեն օր զինվոր է զոհվում։
Ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է դատարանի Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը փոխելու որոշումը երևի դարձավ այն վերջին կաթիլը, որն իշխանություններին ստիպեց ձերբազատվել պատրանքներից, թե դատական համակարգն ինքնաբուժվելու է և հնարավոր կլինի խուսափել, այսպես ասած, վիրահատական միջամտությունից։ Պարզվեց, եթե իշխանությունները չեն միջամտում դատարանների գործունեությանը, դա դեռ երաշխիք չէ, որ ուրիշները նույնպես չեն միջամտի։ Թերթը շարունակում է, ինչ է տեղի ունենում այսօրերին Հայաստանում, օրենսդիր և գործադիր իշխանությունները ձևավորվել են հասարակության մեծամասնության վստահությունը վայելող քաղաքական ուժի կողմից։ Մինչդեռ իշխանության երրորդ ճյուղը, դատական իշխանությունը, հիմնականում ներկայացված է նախկին իշխանությունների օրոք նշանակված դատավորներով։ Այն նույն դատավորները, որոնցից շատերը նախկին իշխանություններից քաղաքական պատվերներ են ստացել, օրինակ մարտի 1-ի գործով ազատազրկման են դատապարտել տասնյակ մարդկանց։ Նախկին իշխանությունների օրոք հայտնի չէ, որ տեղից հսկայական գումարներ են ստացել, այսպես ասած որպես նվիրատվություն։ Մի խոսքով հազարավոր թելերով կապված են նախկինների հետ, արդյունքում ստացվում է, որ նոր իշխանությունները չեն կարող երկրում արմատական փոփոխություններ իրականացնել օրինականության շրջանակներում, գրում է Հայկական ժամանակը։ Ժողովուրդը գրում է. Փաշինյանի երեկվա հայտարարություններին միանգամից հետևեց նախկին իշխանությունների արձագանքը։ Միայն թե համաձայնեք, ինչ-ինչ, բայց գոնե Արցախի թեմայով ՀՀԿ-ականներն իրավունք չունեն ծպտուն անգամ հանելու։ Որևէ մեկը չի մոռացել, որ ՀՀԿ-ի իշխանավարման տարիներին տեղի ունեցավ ապրիլյան քարոռիա պատերազմն ու ունեցանք 100-ից ավելի զոհ։ Ունենք հարյուրավոր վիրավորներ և վերջապես ունեցանք 800 հեկտարի կորուստ։ Ժողովուրդն ամփոփում է, այնպես որ ՀՀԿ-ականները պատերազմի կամ հողեր հանձնելու թեմայով տարատեսակ շահարկումներից առաջ ճիշտ կանեին, եթե մեկնաբանեին, թե ինչպես իրենց օրոք փաստացի կորցրեցինք 800 հեկտար հող, կամ ինչպես էր ապրիլյան քարոռիա պատերազմի ժամանակ բանակն 80-ականների զենքով կռվում, կամ ինչպես զրահատեխնիկան այդ օրերին չաշխատեց դիզվառելիքի բացակայության պատճառով։ Մեծ հաշվով պատճառների մասին ամենքս էլ գիտենք ու հիշում ենք։ Դա ՀՀԿ իշխանության օրոք համատարած կոռուպցիան էր, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։
Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկում եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։